Amazon qidiruv natijalarida sun'iy intellekt yaratgan suratlarni ko'rsatadi. Amazon kompaniyasi xarid ilovasida foydalanuvchilarning qidiruv so'rovlariga asoslangan sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan mahsulot suratlarini namoyish etishini e'lon qildi. Ushbu yangi funksiya xaridorlarga qidirayotgan buyumlarni topishda yordam beradi. Foydalanuvchi qidiruv maydoniga so'rov kiritganda AI tomonidan generatsiya qilingan turli uslubdagi suratlar paydo bo'ladi. Biroq ekspertlar bu yondashuvni shubhali deb hisoblamoqda. Chunki xaridorlar sun'iy suratlar orqali haqiqiy mahsulotlarni topishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.